je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 10. avgust, vijesti dana. Obavještajna agencija BiH reagirala nakon hapšenja njenog pripadnika, podržavaju rad tužilaštva i MUP-a Republike Srpske. Osim požara koji već danima bjesne na prostorima opština Konjic i Neum, novi požar je aktiviran na širem području Mostara. Poljoprivrednici danas protestuju ispred zgrade vlade Vojvodine u Novom Sadu. Blokirali su više ulica u centru tog grada. Premijer Kosova Albin Kurti pozvao srpsku zajednicu na Kosovu da ne nasjeda na dezinformacije. Deseci migranata nestali nakon potonuća njihove brodice kod grčke obale. U ruskom granatiranju u ukrajinskom Dnjepropetrovskom regionu poginulo 13 ljudi. Pobuna republikanaca zbog FBI-evog pretresa Trumpovog imanja. Uhapšen 19-godišnji mladić sumnjiči se za podmetanje 10 požara u Herceg Novom. Vrijeme sutra sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Najviše dnevne temperature od 25 do 30, na jugu do 33 stepena. U emisiji još poslušajte. Zbog talasa poskupljenja, rastuće inflacije i najava da će se taj trend nastaviti, građani Srbije redukuju kupovinu hrane.
Sad za ribu koja je malo kvalitetnije treba dati preko 1000 dinara za kilo. Ko će priuštiti to sebi? Kupite ono najjeftinije od slića. I to redko. Svaki dan sve skuplje i skuplje. Kupite ono što morate.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pored požara koji već danima bjesne na prostorima opština Konjic i Neum, novi požar je aktiviran na širem području Mostara. Riječ je o požaru na nepristupačnom terenu na planini Prenj, sjeverno od tog grada. Najteže stanje u Hercegovačko-neretvanskom kantonu je na požarištu na planini Žaba kod Neuma, na krajnjem jugu Bosne i Hercegovine, gdje je potrebna pomoć u gašenju iz vazduha. Izvještava Mirsad Behram.
Trenutno su 4 požara aktivna u Hercegovačko-neretvanskom kantonu nakon što se sinoć aktivirao i požar na širem području Mostara. Prema jutrošnjem izvještaju kantonalne civilne zaštite, u utorak uveče su mještani sela Jasenjani, sjeverno od Mostara, dojavili da se aktivirao požar na planini Prenj. O tome za naš radio govori portparol Federalne uprave civilne zaštite Majda Kovač.
U požaru gori nisko rastinje i postoji opasnost da se požar proširi na veću šumu u blizini. Iz Mostara smo dobili informaciju da požar nisu u mogućnosti gasiti zbog nepristupačnosti terena.
Na širem prostoru Konjica, na planinskim područjima tog dijela Bosne i Hercegovine, i dalje su aktivna 2 požara koji gore već danima. Portparol Federalne uprave civilne zaštite Majda Kovač.
Stanje na požarištu u Borcima i Glavatičevu nepromijenjeno. U požaru gore Panjevi, vatrogasci su na terenu, stanovništvo i objekti nisu ugroženi, nije iskazana potreba za angažmanom helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
I danas je najteže stanje u općini Neum na krajnjem jugu Bosne i Hercegovine, gdje je još od 2. augusta gori požar na planini Žaba. O stanju na požarištu govori Marko Tapalović iz općinske službe za civilnu zaštitu Neum.
Je aktivan požar na nepristupačnom terenu. Jedina mogućnost gašenja je iz zraka. Požar ne prijeti trenutno kućama ni nekim poljoprivrednim dobrima, znači gori u samom vrhu planine Žabe gdje se ne može prijeti sa ovom vatrogasnom opremom i pristupiti akciji gašenja.
Za radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U nastavku političke teme, ambasada Irana u Bosni i Hercegovini reagovala je na saopštenje ambasade Izraela u Tirani, koja je nadležna i za Bosnu i Hercegovinu, u kojem se iznosi stav da Izrael podržava izmjene izbornog zakona u BiH, a koje se tiču legitimnog predstavljanja svih konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini. Detaljnije će Miliha Kešmer.
Cionistički režim apartheida nije kvalificiran da komentira političku sudbinu Bosne i Hercegovine, poručili su iz iranske ambasade u Sarajevu. Ambasador Izraela u Tirani Noah Gal Gendler, koji je nadležan i za BiH, u pismu 8. augusta napisao je da Izrael smatra da se princip jednakosti svih konstitutivnih naroda i ostalih u BiH mora uzeti u obzir prilikom traženja rješenja za izborni zakon. Jedan od načina da se održe ključni principi je kroz legitimno predstavljanje, što je verificirao i Ustavni sud BiH, poručili su u pismu iz ambasade Izraela i naglasili važnost provedbi presuda Europskog suda za ljudska prava u vezi s izbornim procesima u Bosni. Iz ambasade Izraela navode da u ovakvom kontekstu spremnost i prijedlozi hrvatske strane koji su stigli prilikom pregovora o izmjenama izbornog zakona su dobrodošli. Na pismo ambasade najprije je reagirala ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković, koja je u pismu Ministarstvu vanjskih poslova Izraela zatražila pojašnjenje o ovim stavovima ambasade. Nakon reakcije Irana na Twitteru, ambasador Izraela u Hrvatskoj Ilan Mor napisao je da ubilački i opasan mula iz Teherana nije kvalificiran da bilo šta osuđuje. Izraelskom ambasadoru za BiH Gendleru pisali su i bivši logoraši iz Mostara. Kažu da su iznenađeni podrškom Draganu Čoviću, predsjedniku Hrvatske demokratske zajednice i njegovoj stranci u izmjenama izbornog zakona, jer isti taj Čović i HDZ ni nakon 30 godina ne dozvoljavaju pristup mjestima stradanja, kako bi odali poštovanje sapatnicima, poručili su bivši logoraši. Prijedlozi koje zagovara HDZ upakovani u takozvano legitimno predstavljanje, pišu oni u pismu ambasadoru i ugroženost Hrvata, a koje ste vi podržali. Klasična su manipulacija kako bi se došlo do ispunjenja ratnih ciljeva koje nisu ispunili u ratu, a sada bi da ih provode u miru. Njima se pišu dalje, zagovaraju dodatne etničke podjele i ugrožavaju prava manjina, uključujući i Jevreje u BiH, poručili su bivši logoraši, između ostalog Gendleru. Gendler im je kratko odgovorio da su u Izraelu zabrinuti zbog činjenice da su prava jevrejske zajednice u BiH zloupotrebljena, kako bi se blokirali osnovni unutrašnji proces. U BiH. Na pisma ambasade Izraela reagirao je član predsjedništva Željko Komšić, koji je ocijenio da je Izrael iznio kontradiktoran stav. Nakon pisma ministrice vanjskih poslova reagirao je i Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine. On je kritizirao ministricu i rekao da pokušava da pokvari dobre odnose BiH i Izraela. Za radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Vijesti svijeta. U ruskom granatiranju tokom noći poginulo je 13 ljudi u Dnjepropetrovskom regionu u centralnoj Ukrajini. 12 žrtava ubijeno je u napadima na selo Marganec na drugoj strani rijeke Dnjepar od nuklearne elektrane Zaporožje. Šef ukrajinske državne kompanije za nuklearnu energiju Petro Kotin upozorio je na visok rizik od granatiranja nuklearne elektrane Zaporožje koji je okupirala Rusija i rekao da je od vitalnog značaja da Kijev povrati kontrolu nad postrojenjem na vrijeme za zimu. Rat u Ukrajini počeo je s Krimom i mora završiti njegovim oslobađanjem, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski. On je ovo izjavio samo nekoliko sati nakon što je niz eksplozija pogodilo tamošnju rusku zračnu bazu, ubivši jednu osobu. Zelenski nije spomenuo eksplozije, ali je svoje noćno obraćanje posvetio poluotoku, rekavši Krim je ukrajinski i mi ga se nikada nećemo odreći. Kina je saopštila da ima nultu toleranciju prema separatističkim aktivnostima na Tajvanu i potvrdila da će silom zauzeti to ostrvo ako bude potrebno. Ovo upozorenje uslijedilo je nakon što je Kina organizovala vojne vježbe u morima oko Tajvana kao odgovor na posjetu predsjedavajuće predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi Tajvanu početkom avgusta. Tajvansko ministarstvo odbrane saopštilo je da je ukupno 17 kineskih borbenih aviona preletjelo tokom dana srednju liniju Tajvanskog moreuza usred nastavka vojnih vježbi u blizini ostrva. Deseci migranata nestali su nakon potonuća njihove brodice kod grčke obale. Javljeno je da je grčka obalna straža spasila 29 migranata u Egejskom moru. Spašeni migranti izjavili su da je njihova brodica isplovila iz Antalije u Turskoj sa 60 do 80 ljudi. Brodica se prevrnula i potonula kod otoka Karpatos u Južnom Egeju. Saveznici bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa traže objašnjenje za upad agenata Saveznog ureda za istrage u njegovu kuću na Floridi. Republikanci istragu opisuju kao politički motivisanu, a vodeće osobe traže da se glavni državni odvjetnik očituje o ovome. FBI i Ministarstvo pravosuđa još nisu komentarisali ovaj pretres Trumpove kuće. Navodno je pretres povezan sa istragom o njegovom rukovanju, povjerljivim i osjetljivim dokumentima, a to je prvi put da je policija ikada pretražila dom bivšeg američkog predsjednika.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poljoprivrednici koji od jučer protestuju ispred zgrade vlade Vojvodine u Novom Sadu blokirali su više ulica u centru tog grada. Traktori se nalaze ispred zgrade Skupštine grada, a policija preusmjerava saobraćaj na alternativne pravce. Nezadovoljni ratari zahtijevaju da minimalna otkupna cijena suncokreta za jednu tonu bude 700 eura, da dobiju regresirano dizel gorivo i da se ne sankcionišu poljoprivrednici kojima je policija dan ranije pisala kazne zbog protesta. Zbog talasa poskupljenja, rastuće inflacije i najava da će se taj trend nastaviti, građani Srbije počeli su da redukuju kupovne navike. Prema statističkim podacima, prosječna porodica u Srbiji najveći dio prihoda troši na hranu. Za mnoge porodice riba, meso i druge namirnice postale su nedostupne. Više u priči Branka Vučkovića.
Svaki dan sve skuplje i skuplje. Ono što moraš da kupiš, moraš. Osnovno moraš da kupiš hleb, jogurt, mleko. Evo, juče kupila sam 2 litra maslinovog ulja na sniženju, kilo viršle i 4-5 kvasca, ajde tako, skoro 4000.
Ovako nezaposlena Kragujevčanka Violeta Grčak odgovara na pitanja Radija Slobodna Evropa, kako izlazi na kraj sa svakodnevnim poskupljenjima i rastućom inflacijom. Ona sa mužem i troje odrasle dece živi u prigradskom naselju Grošnica. Muž joj je penzioner sa penzijom od 35.000 dinara, a mlađi članovi porodice su zaposleni, ali se i dalje uglavnom hrane kod kuće. Iako u svojoj bašti i voćnjaku ima skoro svo voće i povrće, ova porodica i dalje najviše novca izdvaja za hranu. Sagovornica Radija Slobodna Evropa kaže da su pojedine vrste namirnica postale preskupe za njihov kućni budžet, zbog čega su se već odrekli nekih omiljenih jela sa porodičnog menija.
Sad za ribu koja je malo kvalitetnija treba dati preko 1000 dinara za kilo, naprimo rada, brancin, ko će da priušti to sebi, kupite ono najjeftinije oslića i to redko, znači svaki dan sve skuplje i skuplje, kupite ono što morate, meso, naravno i to je junetina preko 1000-1100 dinara.
U neravnopravnoj borbi sa inflacijom i stalnim rastom cena, penzionerka Roza Stevanović je redukovala kupovinu i na pijaci i u prodavnici. Ona živi sama i ne troši mnogo na ishranu koja je, kako kaže, bazirana na povrću i voću koje kupuje na pijaci u svom naselju.
Penzije mnogo male, jer šta da vam kažem, kupujem manje, a i sama sam, ali moram da kupim. Da li imam ili nemam, kupim onoliko koliko mi treba, ili je što manje, kupi se onoliko koliko da se pojedi.
Penzionerka Milka Jakovetić kaže da je preživjela mnoge udare inflacije, uključujući i hiperinflaciju, kojih se nerado seća. Sada se trudi da se na inflaciju ne obazire, a na hranu troši onoliko koliko joj skromna penzija dozvoljava.
Ja na to i ne razmišljam. Kad šta imam, ja to kupim. Šta mi treba? Koliko imam, toliko raspolažem.
Privatnik Zoran Radović nije menjao svoje potrošačke navike jer smatra da aktuelna poskupljenja ne znače da je došao smak sveta, a inflaciju, kako kaže, osjeća, ali je ne priznaje.
Kupujem isto uvek, nije to strašno. Nije to toliko veliko. Malo smanjiš nešto i nije problem neki veliki. Jeste problem je da svakog građana kad nešto poskupi, ali nešto smak sveta nije.
Poljoprivrednik Aca Nedeljković iz Jovanovca kod Kragujevca, koji godinama prodaje povrće iz svoje bašte na pijaci, navodi da je njihovo poskupljenje posljedica preskupog goriva. On za Radio Slobodna Evropa kaže da bi voće i povrće bili još skuplji, da se proizvođači ne prilagođavaju kupovnoj moći građana.
Sve vuče gorivo, kako je izde gorivo, tako i cene rastu. Nije samo na pijacu i po radnjama i svugdje. Kako gorivo skače, tako i cene idu. Nešto podižemo cene, nešto spustamo, to rišemo nešto dajemo jeftinije, nešto skuplje. Moramo, čim smo proizvodili, mora da se proda.
A kupovnu moć građana koji se snabdevaju na pijaci, po njegovim rečima, najbolje ilustruje novi oblik kupovine povrća.
Imaju dosta i ljudi što kupuju na komad. Jedan paradajz, jedno dve paprike, tri, tako. Nemaju ljudi para da li.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Za posljednjih godinu dana u Crnoj Gori osnovni hljeb od bijelog brašna poskupio je 50%. U julu 2022. godine, u odnosu na isti mjesec prethodne, vekna hljeba na Kosovu poskupila je 39%, u Sjevernoj Makedoniji za 35%, a toliko je iznosilo i junsko poskupljenje hljeba u Bosni i Hercegovini. Vekna u Srbiji, koja je uredbom definisala maksimalnu cijenu osnovnog bijelog hljeba za godinu, je poskupila 24%, dok je najmanje poskupljenje u Albaniji i iznosi 20%. Najjeftiniji hljeb plaćaju stanovnici Srbije, čija cijena trenutno iznosi oko 40 eurocenti, dok se najskuplja vekna plaća u Sjevernoj Makedoniji košta oko 80 centi. Opširnije pogledajte na slobodnaevropa.org.
U zemlji poznatoj po šniclama, krmenadlama i bezbrojnim varijacijama kobasica, Njemačkoj, novi izvještaj pokazuje trend smanjenja konzumacije mesa u svakodnevnoj prehrani. Na pitanje zašto Njemci odustaju od mesa, odgovore je potražila Asja Hafner.
Kako navodi Njemačko ministarstvo za hranu i poljoprivredu, tokom 2020. godine prosječni Njemac je konzumirao 57,3 kg mesa godišnje, a 1991. 63,5 kg za godinu dana. Novi izvještaj ProVeg International, koristeći podatke dobivene iz projekta Smart Protein, koji djelimično finansira Evropska unija, tvrdi da Njemci više nisu toliko zaljubljeni u meso. Također se čini da potrošnja mliječnih proizvoda opada. Istraživanje u kojem je učestvovalo više od 7.500 ljudi tražilo je mišljenje potrošača o hrani biljnog porijekla i običnoj hrani. Njemačka je bila jedna od 10 evropskih zemalja koja je dala uzorak za istraživanje. Rezultati su pokazali da je Njemačka odmah iza Rumunije u smanjenju mesa u svakodnevnoj prehrani. Smart Protein je projekat s 33 učesnika, kompanije koje traže načine da proizvode nove proteine. Za ovu proizvodnju koriste nus proizvode iz proizvodnje hrane poput istrošenog pivskog kvasca i ostataka tjestenine koji su neki od ključnih sastojaka. Uz pokušaj poticanja održive proizvodnje hrane, projekat posmatra stavove potrošača i njihovu spremnost da prilagode svoju prehranu. Nešto više od polovine, 51% svih ispitanih Njemaca odgovorilo je da su smanjili unos mesa u posljednjih 12 mjeseci. Dok 32% tvrdi da planiraju da smanje mliječne proizvode u sljedećih 6 mjeseci. Smart Protein navodi da 10% njemačkih potrošača sebe smatra biljojedima, što znači veganima ili vegetarijancima. Od svih 10 evropskih zemalja iz uzorka, Njemačka ima najveći postotak onih koji izbjegavaju meso. 30% ispitanika nazvalo se fleksitarijancima. Stručnjaci kažu da bi porast fleksitarijanaca, ljudi koji smanjuju ali ne eliminišu konzumaciju mesa, mogao biti posljedica brojnih skandala u posljednjim decenijama koji su njemački mesni sektor stavili u fokus. Razotkrivanja prisilnog rada u klaonicama, izvještaji o pokvarenom mesu koje se prodaje širom zemlje, izbijanje ptiče i svinjske gripe i istrage o okrutnosti prema životinjama mogle su uticati na stavove prema mesu. Ali ti isti problemi pojavljuju se i u drugim državama sa daleko manjim efektom na konzumaciju mesa, uključujući i Sjedinjene Američke Države, gdje Amerikanci jedu gotovo 100 kg crvenog mesa i peradi, ne uključujući ribu, po glavi stanovnika godišnje, što je dvostruko više od Njemaca.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U srednjem Podrinju završena je sezona branja i otkupa maline. Zbog suše prinosi su manji za oko 30%, ali je kvalitet roda bio izvanredan. Cijena maline još nije utvrđena, ali se malinari nadaju da će biti blizu 10 konvertibilnih maraka. Opšta poljoprivredna zadruga Srebrenica otkupila je oko 300 tona maline, koju plasira na tržište širom svijeta. Sadik Salimović.
Prošle godine otkupna cijena maline bila je oko 7 maraka. Ove sezone svi preparati i oprema za malinarstvo su poskupjeli, pa malinari očekuju i veće otkupne cijene. Malinar Rade Obradović iz Bratunca ukazuje na visoke cijene proizvodnje maline.
Po svim pravilima i cijenama koje su otišle goriva, preparati, malina ispod 10 maraka ne bi smjela da bude niža. Jer na odnosu prošle godine đubrivo je bilo 80 maraka, sad je 240 maraka. Znači, to neka realna cijena da ide 2-3 marke gore na odnosu prošle godine. Pa nabrao se negdje oko, na ova dva duluma, negdje oko 2 i nešto tone do sada, međutim malo je nas lije prošle godine potuku, najvjerojatnije se osjetila na tome.
Ne zna se još tačno otkupna cijena maline u Bratuncu i Srebrenici. Maline su isporučene, a isplaćena je samo akontacija do utvrđivanja konačne cijene. Ivan Todić, direktor Opšte poljoprivredne zadruge Srebrenica.
Mi smo našim proizvođačima uglavnom isplatila kontativno veći dio tih sredstava, da vidimo još ovaj lokal koja će cijena da bude definisana, pa ćemo ostatak još da doplatimo.
U udruženju Vilamet Bratunac očekuju cijenu maline kao u susjednoj Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivan Stojanović, malinar i predsjednik udruženja.
Imamo isto tržište, isti sortiment, znači ako se izvozi u Evropsku uniju, Srbija izvozi se iz BiH, iz Republike Srpske, znači tražimo da ta cijena se ujednači sa cijenom u Srbiji.
Rod maline je nešto slabiji u odnosu na prethodnu godinu, ali je opšta poljoprivredna zadruga Srebrenica uspjela otkupiti oko 250 tona maline. Ivan Todić.
Mi svake godine otkupljamo tu negdje oko 250 do 300 tona robe, s tim da veći dio te robe kupujemo kao zamrznutu, originale, i uglavnom naš plan je za ovu godinu da odradimo oko 1000 tona zamrznutog voća.
Malina iz Srebrenice i Bratunca plasira se na tržište širom svijeta, napominje Ivan Todić, direktor zadruge Srebrenica.
Srebrenica je prethodnih godina, znači, išla je u Južnu, Sjevernu Ameriku, znači Čile, Brazil, Kanada, po Evropi, kompletna Evropa, Francuske, Belgije, Njemačka, Italija, Norveška, Švedska, Turska. Cilj nam je da svake godine nađemo novog kupca u novoj zemlji.
Cijena maline bit će uskoro utvrđena i malinarima će otkupljivači isplatiti iznos za isporučene količine. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Omladinski centar Vermont Brčko prezentovao je rezultate istraživanja usklađivanja tržišta rada sa sistemom obrazovanja. Ovo istraživanje u školama Brčko distrikta provela je grupa srednjoškolaca. Detaljnije će Zoran Matkić.
Brčanska srednjoškolka Jelena Tošić, aktivistkinja Omladinskog centra Vermont, sudjelovala je u anketiranju učenika brčanskih škola i prezentiranju provedenog istraživanja.
Većina učenika misli da naše obrazovanje nije u skladu sa vremenom, odnosno lekcije koje se predaju, i to su te neke određene, ono, najzapaženiji rezultat koji smo dobili tokom anketiranja. Sad trenutno imamo tu gdje ćemo vidjeti šta ostali misle o našem projektu i jesu ulične akcije da informišemo što više mladih o našem problemu i da prikupimo što više mladih, da imamo što veću podršku njih i da riješimo ovaj problem.
Od ukupnog broja anketiranih, njih skoro 90% drži da je potrebno uvesti više praktične i elektronske nastave u školama. 40% učenika u Brčko distriktu mišljenja su kako je obrazovanje temelj uspjeha u životu, dok 40% učenika ima suprotno mišljenje. 20% anketiranih nema jasan stav. Također, blizu 60% učenika drži da je za uspjeh neophodan i izbor adekvatne škole. Ovaj projekat započeo je prije godinu dana i u njemu sudjeluju mladi iz 16 bosansko-hercegovačkih gradova. Direktor Omladinskog centra Vermont Brčko, Damir Radenković.
Cilj ovog projekta jeste da se čuje glas mladih. Često i mi sami, stariji i odrasli, pravimo programe koji su za mlade, a ne pitamo njih za njihovo mišljenje i njihove želje šta bi to trebali da obrađujemo. Ovaj put smo prepustili mladima cjelokupnu inicijativu i ideju. Uradili su sami istraživanje, sami obradili podatke i sad će nam sami reći šta je to što oni žele u Brčko distriktu da radimo na ovu temu.
Radenković je izrazio nadu da će dobiti potporu i odjelu za obrazovanje brčanske vlade.
Da ćemo uraditi neke izmjene koje smo kroz samo istraživanje dotakli, a to su uvođenje nekih obrazovnih profila koji su deficitarni u Brčko distriktu i nadam se da će saradnja samog civilnog sektora i građana Brčko distrikta koji se direktno tiču obrazovanja biti dobra u saradnji sa vladom.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčko distrikta, Zoran Matkić.
Slušate Radio Slobodna Europa.
U galeriji Muzeja Hercegovine otvorena je izložba Foto BiH 2022. Predstavljeno je više od 100 fotografija 47 autora iz Bosne i Hercegovine. Organizator izložbe je Foto Kino Klub Trebinje u saradnji s Muzejom Hercegovine. Javlja Nebojša Kolak.
Galerija Muzeja Hercegovine domaćin je izložbi Foto BiH 2022, gdje je izloženo preko 100 fotografija 47 autora. Selekciju umjetničkih fotografija ove godine je uradio Dragan Prole, banjalučki fotograf, majstor fotografije. Prvu nagradu u kategoriji crno-bijele fotografije osvojio je Ognjen Golubović, dok je prvu nagradu u kategoriji kolor fotografije osvojila Milena Herceg. članovi Univerzitetskog fotokinokluba iz Banja Luke. Jovan Vidaković je član fotokinokluba Trebinje, osvojio je pohvalu u konkurenciji crno-bijelih fotografija.
Fotografija pohvaljena je fotografija 45 stepeni. To je jedna minimalistička arhitektonska fotografija koja nekom igrom sjena i elemenata zgrade prave neke grafičke elemente, trokutove i tako to. Fotografija na slove godine, nekad u martu.
Prema riječima Radoja Eleza, člana upravnog odbora Asocijacije za umjetničku fotografiju Bosne i Hercegovine, karakteristika ovogodišnje izložbe je što je organizovana u dvije selekcije, crno-bijelo i kolor.
Na fotografijama možda preovladavaju, šta znam, lajk, ulica, portreti, pejzaži. Tema je slobodna bila, tako da su autori mogli da se odluče sa kojim fotografijama će da se predstave žiri, odnosno selektorima. Samim tim kad im budu izabrane da se predstave naravno i publici tamo gdje je postavljena izložba. Fotografije su sve, uglavnom ima postoje propozicije i možete primijetiti da je to gotovo, da su sve isto tehnički opremljene.
Izložba je otvorena u okviru manifestacije Trebinjsko kulturno ljeto, kaže Slađana Skočajić, načelnik odjeljenja za kulturu, porodicu, sport i obrazovanje.
Trebinjsko kulturno ljeto, ono što postaje nekako moja uzrečica, a ovaj put zaista i u samom predstavljanju ove izložbe, kaže se najbolje bosansko-hercegovačke fotografije i to je ono što uvijek podvlačim, samo najbolje u Trebinjskom kulturnom ljetu.
Ova izložba će se organizovati i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine, gdje će novi selektori birati najbolje fotografije. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Kanu i kanjoning novi su sadržaji na Velikoj usori u Tesliću. Opremu za spuštanje niz rijeku i obilazak kanjona preko UNDP-a osigurali su članovi lokalnog planinarskog društva Adrenalin. Arnes Grbešić.
Čamce, prsluke, kacige i drugu opremu članovi planinarskog društva Adrenalin iz Teslića počeli su da koriste ove godine. Sekretar društva Slađan Đekić.
Od početka maja mjeseca organizujemo na rijeci Velikoj usori kanu ture i već smo imali 2-3 ture kanjoninga. Zato su bili stanovnici opštine Teslić i neki gosti koji su posjećivali ZTC Banja Vruća i rekreativni centar Hajduške vode.
7 kanua i 12 kompleta opreme za obilazak kanjona u Tesliću su stigli zahvaljujući međunarodnoj podršci koju su mladi planinari osigurali u turističkom programu Via Dinarica. Oni žele da razvijaju avanturistički turizam u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Tesličke planine Borja, Očauš i Vučija planina pripadaju Vlašićkoj grupi Dinarskog gorja. Oni su preko UNDP-a, opštine Teslić i lokalne turističke organizacije dobili 20.000 maraka za projekat Stazama Velike usore.
Dužina staze te na kojoj mi radimo spuštanje je negdje oko 14 km. Rijeka Usora je lijepa sa prelijepim krajolikom koji kreće gore negdje od Blatnice pa do centra grada, to je do gradske plaže. Na Velikoj Usori, to je na potezu između sela Očauš i sela Ugodnović, prelijepa je ruta sa mnoštvo malih vodopada, virova i slapova. Tu turu radimo sa osiguranjem, to je tamo gdje je potrebno da se postavljaju užad i da bi lakše penjanja i lakše kretanja.
Član društva koje okuplja ljubitelje adrenalinskih sportova u Tesliću je i Vlado Vuković.
To do sad niko nije koristio, osim nas, ova fina staza imaš, kaže, i za plivanje, i za skakanje sa stijena, i za penjanje stijene. Da kažem, sve te neke elemente što kanjoning obuhvata. Nije nešto dugačko, neki možda do kilometra su mi stazu neko napravilo od prilike. Neki dan je bila jedna cura, neki desetak ljudi, vidi nas u tri sportivni.
Ovogodišnja suša utiče na nivo Velike usore, odnosno ne ide u prilog spustu u čamcima.
Možete spuštati, ali bilo na dosta mjesta se izlazi iz čamaca. Ali ovaj, recimo neki dan sam imao dobar spust kada je padala kiša, to je malo možda sad bio veći, 4-5 dana je bilo baš onako prijatno za spuštanje, bez čestih izlazaka i mislim da ima potencijala tiče čamaca i kanjoninga.
Ovo je probni period, kaže sekretar planinarskog društva Adrenalin iz Tesića, Slađan Đekić.
Da vidimo kako šta malo da se mi uigramo, a nadam se da od idućeg godine da ćemo imati puni zamah.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đukubić.